Opravdové zločiny.
Dobrý den.
Dobrý den.
Je to další díl podcastu Opravdové zločiny a já jsem si říkala, že bychom mohli, protože je léto a chodíte třeba hodně na procházky, a tak teď se mi třeba stalo, že jsme na procházce v lese potkali mrtvýho divočáčka malinkatýho. Mm-hmm. Samozřejmě, že jako první mě napadlo, snad nebude nikde velký naštvaný divočák, který se přijde mstít a bude mít snad podezření, že v tom máme prsty, jo? Mm-hmm. Ale nestalo se tak a včera na mě vyskočilo, prostě, kamo to nepochopíš, na idnes.cz, na mě vyskočil kvíz, myslivecký kvíz.
No.
A já pro vás mám otázku, je tam prostě na 20 otázek, nebudeme se jako unavovat tím, ale mám hned třeba jako tu první. A já bych na konci chtěla dát vám prostě otázku z mysliveckého kvízu, jestli pak budete vědět.
Dobře.
Co si o tom myslíš?
Jo, jsem pro. Hezky
to
pak ukončíme.
Pojďme to odlehčit jako léto, že bych pro vás měla prostě otázku z mysliveckého kvízu.
Jsme pro. Jo? Takže tím to jako pak ukončíme a rozloučíme se veselé.
A samozřejmě mě to prostě přijde veselý. Jo? Tak a já, protože jsem samozřejmě ty příběhy zpracovávala hodně dopředu, musím se do toho dostat. Nevíte, jaký to je. Když prostě chystáš, chystám třeba dva příběhy na jednou, že dobře, leto, jsme měli nějaký volno. A když to chystáš třeba při 14 dny,
tak pak
teď to jako otevřeš, tam to jméno a říkáš si, něco mi to říká. Ale vlastně jako nevím, co vám do teď vyprávět. Takže, no nic, budeme se bavit o Stephanie Pavlons. Pokud byste to chtěli jako počeštit, tak Pavloncové samozřejmě. A ta, prosím vás, žila v městečku Delafield v okrese Waukesha a bavíme se o roce 2022. No a tady musím začít tím, v podstatě začnu jako od konce. Mm-hmm. Ty jsi to tady měla, myslím, minula taky, že nebudem si představovat tu osobu, ale začneme hovorem na linku 911. Kdy stavební dělníci, kteří instalovali cedule, které zakazovali vstup na soukromý pozemek v blízkosti ortopedické kliniky, nazvaný Orthopedic Associates of Wisconsin, tak tam dávali ty cedule a to byly naši hoši. Protože bylo léto a cítili takový divný smrad. A řekli si, to ale není jako smrad jakože odpadky, ale takovej ten jako nasládlej a někdo z nich si řekl, co když to je tělo? For. Chápeš? To je prostě první, co tě napadne. A my, protože už jsme samozřejmě najetý tady těma historkama a těma příběhama, tak podle mě, tak my už teda levou taky jako vidíme všude. Ale samozřejmě by nás to jako trklo, takže to tam prošli trošku víc, ten prostor. No a volají na 911, že opravdu našli mrtvý tělo. A teď to nahlásí na tu místní policii, ti samozřejmě logicky teda přijedou na to místo nálezu, zjistí, že tam jsou jako už částečně mumifikované ostatky těla, který leží na zádech, je v pokročilém stádiu rozkladu, takže na první dobrou není možný určit pohlaví ani přibližný věk. Takže jdeš samozřejmě logicky po pohřešovaných osobách. Mm-hmm. Takže policista z toho místa nálezu volá hned na tu centrálu a říká, prosím vás, projďte mi tady pohřešovaný. V celém okrese nebyla hlášená žádná pohřešovaná osoba, která by nález odpovídala. Jakože, kdyby to byla malý tělo, tak chápeš, že hledáš dítě, ale tady hledáš nějakého dospělého neurčitého věku. A teď si samozřejmě řekneš jasně, takže my tady máme prostě někoho dospělého a v té dospělosti už většina lidí má nějaký vazby. Má třeba rodinu, má příbuzný, třeba nemá rodiče, ale tak bude mít děti, nebo bude mít partnera, nebo bude mít kamarády. Mm-hmm. Jako málo kdo z nás by odešel ze světa, aniž by ho někdo postrádal. Mm-hmm. Rozumíme si. Takže jim přišlo prostě strašně divný, no my tady ale nemáme teda nahlášenou žádnou pohřešovanou osobu. Klíčem k tomu všemu, aby se to začalo nějak rozplítat, byla samozřejmě pitva. Ta forenzní identifikace byla důležitá. Tomu lékaři moc nezávidím. Jakože v létě to tělo tam už nějakou dobu jako leží, ty lidi budou muset mít ty čichový buňky spálený úplně na padrť, aby prostě, sice si můžeš pod nos nějaký jako mentol, ale prostě jako...
No, je to úplně šílený.
No, jestli jako svačíte, prostě tak dobrý. A oni zjistili, že teda to tělo má chirurgickou jizvu na zápěsti po nějaký jako starý operaci, že třeba nevím, vyřízli znamínko, nebo se tam třeba řízla, bylo třeba to zašít, jakože nebylo to, že by si řezala ta osoba žíly, ale že tam má prostě nějaký chirurgický zákrok. A úplně jako to byl takový v podstatě jako zázrak, že na tom těle, přestože bylo velmi rozložený, tak se zachovalo normálně tetování na paži.
Wow.
To bylo neporušený skoro. Byla to růže na jedný z paží a na kotníku měla ta osoba vytetovaný písmeno J. V tu chvíli už máš nějaký body, který se můžeš chytit a rozneseš teda po kolezích, hledáme prostě osobu, která má tyhle znaky. No a dostali se k tomu, že tyhle znaky a tyhle tetování nosila jistá Stephanie Pavlons, jak já jsem říkala jako na začátku. Oni teda zjistili, že Stephanie má rodiče. A říkáš si, dobře, tak my jsme tady našli jejich dceru, která už v té době byla teda jako dospělá, ale vy jste jako nehledali, jakože ona se vám nevozvala, rok 2022, jako nejsme v roce 1980, kdybyste si museli volat na pevnou nebo z budky, ale prostě máte všichni mobily. A oni teda potvrdili na základě tady těch znaků, že se jedná opravdu jejich dceru, identifikovali, ale říkali, že vlastně dceru neviděli 3 týdny, ale že to není jako důvod k nahlášení na policii, protože ona žila dost jako nestabilně a že si třeba našla vždycky nějakého partnera, tak ji nějakou dobu neviděli, pak ji zase jako navštívila. Že vlastně ten rodinný vztah nefungoval tak jako máte třeba nastavený v běžné rodině, že prostě si dáte aspoň jako vědět nebo se napíšete SMSku, že prostě ona, když ji měsíc neviděli, tak to nebylo nic zvláštního. Proto ji nenahlašovali. Ale že teda poslední info, který od ní měli, protože samozřejmě musíme najít někoho, kdo tu ženu teda zabil, protože sama si tam jako nelahla a nezdechla.
Mm-hmm.
Takže říkají ty rodiče, hele, ona prostě měla toxický dlouhodobý vztah s Matthew Palem. Že se jako rozcházeli a scházeli 20 let, přátelé, to už je dost dlouhodobý vztah, ale že prostě opravdu to bylo jako blbý, že se jako hádali, rozcházeli a bylo to opravdu toxický, jakože nebyl šťastný ani jeden. Měli pak spolu dceru Lailu, kterou spolu jako vychovávali. Jemu bylo v roce 2022 57 a on podle těch rodičů byl hodně jako agresivní a chtěl být jako dominantní, ona se jako nenechala, takže opravdu občas ty hádky byly jako hodně brutální, že jako nechcete u toho jako ani být, když se jako hádají. A seznámili se teda v roce 99 v nějaký bowlingový herně. A že ten jejich jako neustálej kolotoč těch rozchodů a příchodů a tak, tak ještě upgradeovalo to, že oni se hádali o léky na předpis, že oni byli, měli v období, kdy byli jako závislí a v těch Spojených státech je to jako větší problém, než si asi my umíme představit, protože já jsem, jako když si pustíš spoustu různých dokumentů, oni dostanou ten Vicodin, který je velmi návykovej a my prostě na bolest dostaneme brufen, který když tě to přestane bolet, tak ho přestaneš brát a jdeš dál. Takže nám to jako přijde vlastně zvláštní být závislý na lécích na bolest. Ale oni dostávají automaticky přesně takovýhle látky, který ti v tom mozku udělají trošku jinou kaši a pak jsou všichni závislí a potřebují ten recept. Že jo? Takže teď v tom jako vychovávat to dítě, není to úplně jako šťastná situace. Oni teda dobře dostali informace ti policisti, že teda tady máme nějakého meta, se kterým ona se teda hádala a nehádala. Takže ho navštívili. Zaklepali na jeho dveře a neřekli mu, proč tam jsou. On jako otevřel a první věta, kterou řekl, ať jste tu z jakýhokoliv důvodu, já to neudělal.
Je, tak to je blbý. Je.
Jakože instinktivně
jakože
se vyjádřil velmi jasně, ale samozřejmě, tak jako takhle, já být policie, jak si řeknu, tak to je jasný. Tak ty půjdeš s náma, chlapče, a už ti asi nepustíme. Na druhou stranu samozřejmě mohl doma vařit drogy, jako cokoliv. Jako celý je to takový hodně jako divný vlastně celý a asi to nejsou lidi, se kterými bychom chtěli kamarádit a chodit k ním jako návštěvy, jestli mi jako rozumíte. Jo? Jsou to lidi, kteří by ani výměna manželek nevzala prostě.
Jo.
No a teď oni ho teda jako vyslýchali a teď on prostě se snažil být jako nad věcí a měl pocit, že je jako velmi inteligentní, takže on toho výslechu jako ty detektivy jako poučoval, jak jako funguje to trackování těch telefonů a jaký jsou jako, no bohužel jako problém je v tom, že samozřejmě, jak všichni čumíme na ty dokumenty, tak všichni máme pocit, že tomu rozumíme, jo. No. Je to v podstatě jako, když jdeš k lékaři a začneš větou, já jsem si to googloval, takže to bude asi takhle. Mm-hmm. Tak zhruba tak fungoval jako Matthew na tom výslechu, jakože já vím, protože jsem to viděl v televizi, takže přesně vím, jak vy na to jako přijdete. No ale přišel teda s tím, protože logicky se řešila hlavně Stephanie. A on říká, ale ona nebyla úplně jako stabilní. Je pravda, že závislost na nějakých jako lécích vám jako nepřidá. A že ona měla opravdu v období, kdy prostě měla jako sebevražedný sklony, nebo že třeba trpěla úzkostma, takže třeba utíkala jako do lesa a několik dní tam jako byla, pak se jako vrátila. Čemuž jako taky asi rozumím, že třeba někteří lidi, kteří trpějí nějakýma jako věcma, jako mají, mě třeba jako procházky třeba tou přírodou taky strašně jako pomáhají. A asi kdybych, a tam samozřejmě ta dcera taky si věděla, že se o tu dceru jako postará, může si dovolit odejít třeba na 3 dny do lesa, chápu. Mně by se taky třeba líbilo odejít na 3 dny do lesa, ale aby se první večer vrátila podělaná strachy, že se tam něco šustalo, určitě to není karec, ale nějaký úchyl. Takže jo, ale když to tak někdo má, rozumím tomu, proto to říkám. No ale oni na něj jako vlastně začali samozřejmě tlačit, protože je hrozně easy říct, no tak ona byla labelní a chtěla se jako zabít, a takže oni chtěli samozřejmě vědět, kde jste byl, v kolik hodin, nějakou jako časovou osu těch posledních dní. A on se choval přesně jako takový ty lidi, který jako evidentně lžou, taky to, jak mluvíš a zakrýváš si takhle jako tu pusu vlastně, nebo prostě se posmrkuješ a získáváš jakoby ten čas na tu odpověď.
Jo,
že oni se na něco třeba zeptali a on se potřeboval vysmrkat. Mm-hmm. Tak jasně, že hraješ o čas, že jo. No a nakonec teda, a když už na něj tlačili hodně, tak on říká, tak já vám to řeknu. A oni, tak jo, tak co se stalo? A on, já jsem našel pod podlážkou v autě, jako pod tím koberečkem nebo tou gumovou podlážkou, dopis na rozloučenou, ve kterým Stephanie psala, že všechny nenávidí. Ona tu sebevraždu prostě spáchala a já jsem to nechtěla jako říkat jejím rodičům, aby jako nebyli smutní, že nic neudělali. Mm-hmm. Policistu samozřejmě napadne, prostě něco neudělal vy, máte s ní jako dceru. Jako reálně ze své podstaty přece nikdy nebudete chtít, aby jiná živá bytost prostě si jako ublížila, takže to budete nějak jako řešit a hlavně proč jste teda ji nehledal, nebo jako byste si teda řekl, aha, tak se spáchat sebevraždu, já to prostě řešit nebudu. Víš, jako tak ona prostě odešla před, nevím, 14 dnama, nějaký den tam být musela, když už byla částečně jako rozložená, že jo. A ty si řekneš, no tak se asi zabila, jaký to asi vyšlo, no, tak život je dál, tak prostě nebudu to řešit. To je jako opravdu divný.
Je to zvláštní, no.
No, ale protože jsme v roce 2022, tak máme taky kamerový systém. Takže policie si samozřejmě Matthewa vyslechla, ale řekli si, vel, počkáme si, co nám řekne technika. Takže prosím vás, osudný den byl 23. srpen. Mm-hmm. To teda řekl i ten Matthew, že v podstatě ji jako viděl naposledy, kdy jako ona potom zmizela. A teď oni si projeli kamery v okolí jejich bydliště, pak samozřejmě, když zjistíš, že už z toho bytu nějak vyjedou autem, tak už jdeš po těch kamerách na té ulici a nějak si to dohledáš. Je to mravenčí práce, ale dáš to dohromady. Takže prosím vás. V bytovém komplexu, kde teda bydlela Stephanie s tím Mattem, je zachytili kamery v 8:39 ráno. Ona na sobě má černý tričko, černý džíny, což je totéž oblečení, ve kterém byla nalezená a tam u té kliniky. V ruce měla výraznou růžovou láhev na vodu a přes rameno měla černou kabelku s nápadnýma kovovými řetízkama. Pak se jim podařilo získat záznamy, a to seš jako úplný jantar, z palubní kamery v Mattově pick-upu. Ta palubní kamera zdokumentovala jejich společnou cestu, protože ona točí samozřejmě tu silnici, ale bere zvuk. Takže bylo jasný, že v tom autě jedou spolu. Takže ty jsi takový jako, no nic, prostě, chápete mě. Že teda spolu jeli na snídani, zastavili se v Quick Tripu, což je restaurace, tam si dali snídani a pak jeli na lékařskou kliniku, kam teda šla na nějakou kontrolu ta Stephanie. Mm-hmm. Klíčový moment nastává v 11:15 dopoledne, kdy kamera v domě, v tom bytovém komplexu, zachytí už jenom toho Matthewa, jak se vrací sám. Což by sama o sobě nebylo divný. Tak odvezl prostě holku k doktorovi, ona třeba pak řekla, jdu ještě za kámoškou, nebo jdu na večeři potom, nebo budu celý den ve městě nakupovat. Mm-hmm. Cokoliv. Jenomže on nese v rukou její růžovou láhev na vodu a tu kabelku.
Oh.
Viděli to vítězství, která je průsvětná, takže je to prostě poznat na těch záběrech.
Oh my god.
Což jako okay. Se pro tu obžalobu stalo v podstatě stavebním kamenem. Jako to, že on s ní evidentně byl, než zmizela, a mohl by přijít s jakoukoliv, jako on mohl přijít s jakoukoliv historkou, jako ale... pak by samozřejmě hledali nějak, na nějakých kamerách a tak dále, jo. Jenomže on byl takovej myslitel, že prosím vás, samozřejmě, že mu prohledali mobilní telefon, počítač a tak dál. A oni zjistili, že ještě v době, kdy ta Stefanie teda prokazatelně žila s ním teda v tom bytě, tak on se plánoval, že se jako psal s ženskýma z Filipín. Teď se tady dostáváme do stádia 90-letních snoubenců.
Prosím.
A psal si se dvěma ženskýma, Norma Jean Desierto a Sherlyn Valente, a s něma prosím vás plánoval nový život na těch Filipínách. Zatímco já tady mám, chápiš, jako ona tam sedí v obýváku a kouká na televizi a Farrer si normálně píše s dvěma buchtama z Filipín a domluvají se, jak on se jako přestěhuje a jak tam s něma bude žít.
Což je 90-letní snoubenci.
No.
Wow, OK.
A pak najednou ona jasně se zabije, jasně, tak ty jsi, no to prostě dobře. No a tady nastane i ten moment, kdy on odletí, protože on je podezřelej, oni proti němu stavějí případ. Není to na to, aby ho mohli vzít do vazby. To cítíme všichni.
No.
Jo? Je podezřelej, ale prostě museli ho nechat jako bejt. Takže v březnu 2023 odletěl do jihovýchodní Asie s jednosměrnou letenkou. S tím, že... oni mezi tím na něj sbírali ty důkazy. Možná, že přišli třeba na to, že se s těma ženskýma psal až ve chvíli, kdy odletěl. Jo, to zase jako takhle časovou osu ta policie úplně nevydává. Já si myslím, že kdyby na to přišli předtím, tak by ho nenechali odletět.
Jo.
Jsem o tom jako přesvědčená. Takže to asi zjistili možná na to konto, že hele, on nám zmizel. Proč nám zmizel? A začali pátrat a zjistili, že si psal tady s těma ženskýma. A dokonce našli zprávu, kterou psal tý Norma Jean, a v ní se zmiňoval, a to bylo ještě předtím, než našli tělo Stefany, že někdo v jeho okruhu zmizel.
Dneska já...
On ty zprávy všechny smazal a domníval se samozřejmě, že to nikdo nedá dohromady, ale prostě už jsme to tady měli milionkrát, že když se k tomu dostane nějaký jako profík, tak dokáže tu digitální historii vytáhnout jako z toho.
I love it.
Takže, a on teda odletěl to, s tou jednosměrnou letenkou, jenomže podle mě mu došly prachy, jo. V červnu 23 se vrátil do Spojených států. A myslel si, že je bez... Já nevím, jestli třeba Filipíny mají zákon o vydávání nebo dohodu. Možná, kdyby na těch Filipínách zůstal, tak tady vyprávím úplně jiný příběh. Jenomže tenhle idiot prostě. Já si myslím, že mu došly prachy. Nebo ho ty buchty vyhodili, nebo nevím. Aha. Ale prostě vrátil se do Spojených států. Protože on podle mě vůbec netušil, že tohle to ta policie ví. A že mají na něj takhle nabito. Že mají ty kamery a tak, že jo. No a... oni teda čekali jenom na ten správný moment, aby dostali dost těch důkazů. A nakonec jim pomohla i ta matka té Stefanie, která měla, nebo někde našla možná v tom jejich domě, nevím, ale měla je v tu chvíli u sebe prostě, dva deníky, který si ta Stefanie psala. A ty byly potom jedním z hlavních jako důkazů, když pomenem ty kamerový systémy, jo, ale že ona tam prostě opravdu popisuje roky fyzického a psychického týrání, že jí byl i kvůli tomu, když napsala něco špatně, tak ji jako zbyl. Zápisy z roku 2020, potom tam měla i detaily, co jako udělal. Prasklý ušní bobínek, modřiny pod očima, údery do hrudníku, že má jizvy na hrudníku. A 29. října 2020, kdy po tom dalším útoku už se dostala na pokraj naprostého zoufalství, tak popisuje v těch denících, že normálně došla jako ke kolejím a chtěla skočit jako pod vlak, aby ukončila to trápení, že ona jako nevěděla, jak z toho ven, a on, že byl jako takový jako Jekyll a Hyde, že prostě pak změnil vlastně tu tvář a začal na ní být milej a tak, a ona se vždycky nechala ukecat a už jako nevěděla, jak se vymanit z toho kolotoče, že chtěla jako zemřít. Naštěstí to neudělala, no ale bohužel prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ten proces začal v říjnu 2025 a trval 8 dní. A ta prokurátorka měla samozřejmě těžký úkol jako přesvědčit tu porotu, protože to tělo bylo už v nějakém stádiu rozkladu, nebylo možné učit jako příčinu smrti. Teď my tady máme ten příběh, kdy on tvrdí, že se sama chtěla zabít, ona to psala i v těch dennicích, takže on samozřejmě se bude bránit jako, no ale co, když si prostě vzala hodně Xanaxu a odešla se tam jako lehnout. Víš, jako ty nemáš vražednou zbraň, nemáš důkaz ani o tom, že došlo k té vraždě, máš tedy poznámky o tom, že ona tu sebevraždu chtěla spáchat a jediný, co tak samozřejmě on je na kamarádi, že jí nese její věci, ale stejně tak by se to dalo jako vysvětlit, že ona mu řekne, hele, já si vezmu jenom mobil, tam mám kreditku, víc nepotřebuji, vem mi to prostě domů, ať to někde nestratím, protože nevím. Jakoby spousta věcí se dá jako vysvětlit. No a ta prokurátorka teda přišla s nějakou jako teorií, jak to teda bylo. Stephanie se ráno rozhodla, že opravdu toho Matthewa opustí. Že ten dopis v autě, o kterém tvrdil, že našel, tam skutečně byl, ale byl to dopis na rozloučenou, že jako ona ho opouští. A on, protože ho našel třeba ve chvíli, kdy na ní čekal, až ona nastoupí do toho auta a byli na tu snídani a odvezli k tomu lékaři, tak už věděl, že ona ho chce opustit. Takže on ji nechal sednout do toho auta, jel na tu snídani a pak ji prostě uškrtil popruhem té kabelky. A tu si pak odnesl domů a toho těla se zbavil u té kliniky. A přivedli teda si na pomoc i psovoda, který, to jsou životy psy, co prostě ucítí jako mrtvolu. A normálně našli stopy v jeho, měl pick-up, nejsem překvapený, měl pick-up, takže v jeho pick-upu prostě našli jako pach lidskýho rozkladu ti psy, takže bylo jasný, že to tělo se tam muselo dostat prostě než skončilo v tom lese, což popíralo prostě tu teorii o té sebevraždě. Ale v té Americe prostě víme, rozhoduje porota, takže tam to vlastně může dopadnout jakkoliv, jako tohle bylo tak na vodě, že prostě, kdyby měl podle mě super právníka, tak se z tohohle by se dalo jako vysekat. Tam jako, když prostě budeš mít někoho, kdo bude umět jako přesvědčit tu porotu, nicméně. A 11. listopadu 2025, teda tam potom byly poslední řeči, dokonce promluvila k té porotě i ta dcera Laila, která vzkázala tomu otci, že je nestvůra bez duše a že doufá, že zhnije v base, což jako, když máš tady poprvé v podstatě nějaký, jako většinou nemáme nějakou zpětnou vazbu od těch obětí, kdy jako máma zabije tátu nebo táta mámu, že většinou se ty děti jako stáhnou, ale tady nechali teda promluvit. A on se teda pokoušel to celé jako uhrát, jakože to je fraška a že je prokuratura, že to je prostě gestapo a tak. Nicméně byl teda shledaný vinným. A když pak proběhl proces o trestu, tak verdikt byl doživotí bez možnosti propuštění za tu vraždu prvního stupně, ke kterému soudce přidal ještě 12,5 roku za ukrývání mrtvoly, z toho 7,5 roku jako počáteční vězení a pak 5 let následního dohledu, no ale tím, že má jakoby doživotí, tak už je to jakoby jedno, jo, ale...
Ty bláho.
Ale tohle prostě opravdu, myslím si, že kdyby to byl člověk, který má opravdu prachy a najal se nějaký jako hovado, tak ho z toho vyseká.
Myslím si, že by tam byla možnost, no.
Já jsem se strašně bála, vlastně, když jsem to zpracovávala, tak si říkám, tyjo, to je strašně na vodě. Jakože, jestli máte záznamy z těch kamer, víš, ale i ten pach té mrtvoly bys jako vysvětlila, třeba nevím, jako srazil jsem srnu a vezl jsem ji prostě v tom kufru, víš. Jako,
jakkoliv, no.
Já nevím, nejsem si jistá, oni možná ti psi budou jako... Já totiž jsem to pochopila tak, když koukáme na nějaký dokumenty a oni tam pozvou ty cadaver dogs, že třeba to tam označejí, oni to vykopou a najdou tam pak třeba schnilý tělo krávy. Mm-hmm. Já si myslím, že oni jako neodlišujou ten
jako
pach lidskýho
a zvířecího těla.
Což by ten odborník, který by ho zastupoval, jako právník věděl a v tom případě samozřejmě...
By to mohl vytáhnout.
Byl z toho jako vytáhnul. Jako, že opravdu tady to byla jako za mě hra peněz, kdyby on nějaký měl, protože co jsem pochopila, to zázemí nebylo úplně sociálně nějak jako vysoko, tak by se z toho jako dostal.
Mm, to si taky myslím. To je... Ale.
Ale jakože chápeš, a nejhorší je, a tady to je přesně ten důkaz, a říkáme si to tady dnes a denně. Frérka s ním žila 20 let, on jí tloukl všechno a prostě dopadlo to tak, že jí zabil.
Mm.
A 20 let měla v uvozovkách jako na to odejít. A to je prostě... Já to, tomu rozumím, že je strašně těžký toho partnera opustit. Vždycky je to těžký někoho opouštět, ale prostě ve chvíli, kdy se jako zastavíte a řeknete si, jako jde o můj život a ten já mám jenom jeden. Když umřu, už prostě nikdy tady nebudu. O všechno přijdu. Už nikdy nevidím vycházet slunce, už nikdy mi nebude zima, už nikdy nebudu naštvaná, že jsem zmokla, už nikdy mě nebude štvát finančák, protože tady prostě nebudu. A už to nepůjde vzít zpátky. A tohle bych si strašně přála, aby si spousta žen, ale i mužů jako uvědomila, protože tohle prostě byl naprosto evidentní a exemplární příklad toho, že jako 20 let je někdo řeže jako žito a ona už je rozhodnutá ho opustit. A to je to, co jsme řešili, myslím, v nějakém minulém tvém případu. Tak mu to neříkej dopředu.
Že máš jít, no, když on tam
prostě
není.
Prostě nedávej mu žádný dopis na rozloučenou. Proč? Prostě seš sráč a já ti nebudu nic vysvětlovat, já se prostě seberu a jdu. A ty si nezasloužíš žádný vysvětlení. Pokud to sám nevíš, tak ti to stejně nevysvětlím. Člověk, který vás mlátí, tak tomu stejně nevysvětlíte, že je špatně, že vás mlátí.
Tak,
prostě jdu. Nic ti nedlužím, odcházím a nebudu ti nic vysvětlovat.
Jako je vlastně hrozně, no, že v kolika případech to končí takhle tragicky, no. A jestli jste v nějaké takové podobné jako situaci, tak prostě jděte. Jako to je asi to nejjednodušší, co vám můžeme říct. My víme, že to je jako strašně těžký, ale já když se třeba ohlídnu a mám ve svým blízkém okolí jako takovou situaci a přesně jako říkám, o čem my dvě mluvíme, jak se to... Mm-hmm. To jsou takový příběhy a vlastně to, co budu mít já, tak, nebo v příštím díle, to se ještě rozhodnu,
jasně.
Tak zase tam bylo vlastně ten toxický vztah a to domácí násilí a já si říkám, ale já už to nechci zpracovávat, já chci taky něco jiného, ale stejně to tam jako na mě skákalo a říkám si, hele, nic patří to k tomu, třeba to někomu pomůže. Přesně třeba jak tady tohle, že to někdo uslyší. Prostě, ale vlastně. Toho je tolik. Děcka, toho je prostě tolik, že ten důvod té vraždy je prostě ten, že frajer byl toxický manipulativní kripl, který tu ženskou byl a ona ho chtěla opustit, nebudeš moje, nebudeš ničit.
My máme totiž zafixovaný, že jako ty vraždy páchají takový ty, víš, jako Ted Bundy, Night Stalker, Golden State Killer, jasně. Ale těchto lidí bylo dohromady 10. Za 100 let třeba. Dobře? Jakože, jasně. Ale jako procentuálně, podle mě, kdybychom natočili prostě 500. díl našeho podcastu a udělali si statistiku, jako za kolik těch vražd může opravdu a ta policie na tom zakládá to, že když někoho vyšetřují, jdou vždycky potom partnerovi. Jakože 80% těch vražd spáchá někdo vám blízký a jsou tam nějaký jako ty atributy toho, že je to jako agresor. Samozřejmě, že když půjdete parkem a potkáte prostě teda Bundyho a on vás jako zabije, tak jsou věci, které neovlivníte.
Špatný čas, špatný místo.
Ale to bude takový minimum, jakože my se furt bavíme, víš, a nás se každý ptá jako sérový vrazy, masový vrazy, jasně, ale těch jako minimum.
Mm-hmm.
Minimum. Ale těch jako psychicky nemocných lidí, který prostě mají potřebu, nevím. A tady v Česku třeba, když si jako nad tím zamyslíte, jako sérový vrazy, jako... Kolik jsme měli my tady třeba sériových vrahů? Jo. A kolik zároveň ale zemřelo třeba žen po domácím násilí? Já to čtu dnes a denně. Že se prostě pobudali v té kuchyni. Že druh zabil družku a pak zabil sebe.
Jo, a to už tak píšou jenom jako, no.
A čteš to na tom webu každý den a už to s tebou ani nehne. Mm. A kdyby jsme se udělali ty statistiky, tak opravdu prostě jako halo, halo. A prostě ten fokus na to, že to je, ten život máme prostě, mě děsí ta, jako ta konečnost toho, že ten život máte jenom jeden.
Hmm. A vy se pak přesně jak ohlídnete po těch 20 letech, jak by se třeba tady ohlížela Stefanie. A řeknete si, ty brodě dobře, takže já jsem tady nechala celý moje nejlepší roky života. V tom lepším případě odejdete tyjo, ve 40 a budete ještě mladý a mít celý život před sebou.
Ale samozřejmě, i kdybyste odešli v 50.
Ale prostě, ale budete si vyčítat do konce života, že jste prostě zahodili celý svůj život kvůli nějakému kriplovi, který si to ani nezaslouží. To není, že byste se rozešli s klukem, že jste si po 20 letech nerozuměli a můžete si říct, ty brďo, prodrbala jsem 20 let. To je úplně něco jiného. A takhle v tom lepším případě se budete moct jako vůbec ohlídnout. V tom horším případě to vyeskaluje a to nechceme jako strašit, ale reálně se to prostě děje. A je to tady dnes a denně a mluví se o tom pořád. Takže každý samozřejmě, ať podle vlastního uvážení, ale tohle myslete prosím vás na sebe. Potažmo na děti, jestli máte.
No, tak to bude prostě chvíli těžký, ale pak to zase bude dobrý. A je to prostě, se mi to bude blít. Z toho, co jako jsme schopní si my lidi jako navzájem prostě províst, se mi chce úplně blít. A no. Jakože, no to, a myslete třeba na to, jakože dobře, tak jako jsem kolikrát slyšela argument, ale na děti nikdy ruku nevztáh. Ty vole, ale co těm dětem dáte jako do toho života, když tohle jako doma uvidějí? Myslíte si, že třeba, jako když už třeba vás to jako nehecne jako kvůli vám, tak co dáte těm dětem? Jakože myslíte si, že když máte třeba syna, který uvidí, jak prostě táta řeže mámu prostě každý den, takže to bude v pořádku, že si to neponese dál, že někomu neoblíží, že neskončí v kriminále, že to nedopadne ještě hůř? Nebo když to vidí dcera, takže jí nebude každý její další partner jako tlouct? Jakože ty vole, úplně jsem se nic, jdeme se prohodit, jsem se rozčírala, těším se na myslivecký kvíz, že jsem ho připravila. Tak jo, jdeme se prohodit.
Tak, jsme zpět.
We are back.
A já mám pro vás příběh Holly Newton z Velké Británie. Holly se narodila v roce 2007 ve městečku Haltwhistle. A děcka, to je tak krásný anglický městečko. Mělo asi 4000, akorát si ho možná nehledej, protože ono je hodně proslavený tím mým příběhem. Tak ať tě to hnedka nepropálí.
Otevřený, jo?
A je to jako fakt krásný jako britský městečko, 4000 obyvatel. A Holly, když byla ještě malá, tak se její rodiče bohužel rozvedli, ale ten rozvod proběhl v klidu. Ale svýho otce pak jako ta Holly vídala dost pomálu. Někde jsem se dokonce dočetla, že se pak už nevídali vůbec. Ovšem, její maminka si našla partnera novýho a v ten moment se vlastně pro ní stal takovým náhradním tátou a on tu Holly bral jako svoji vlastní a perfektně do té rodiny zapadl. Když tak, ono by to mělo být kousek od Newcastle.
Já na to právě
hodinku,
jako koukám, kde se hodinku, to jako nachází. No.
A ta Holly ho zbožňovala a s tou mámou jim to fakt vyšlo a nakonec spolu měli další 3 děti. Takže Holly měla 3 sourozence, měla toho nevlastního tátu a ta rodina fungovala úplně nádherně. A ta Holly měla fakt nádherný život, jo. Skvělá rodina, měla úžasný sourozence, doma zázemí, ve škole byla oblíbená, měla kolem sebe spoustu kamarádů a byla to prostě normální, spokojená malá holka, tak jak by to mělo být. A úplně nejvíc ze všeho milovala tanec, jo. A to pro ně ze začátku byl jenom takovej kroužek, aby jako vybila energii, ale postupem času jako zjišťovala, že jí to fakt baví a chtěla se věnovat v budoucnosti nějaké scénografii, chtěla být tanečnice, chtěla se prostě tomu věnovat a vydělávat si tím peníze. A ona tím tancem fakt žila a vždycky, když potřebovala vypnout, tak jela do té taneční školy a tancovala si tam. Ovšem, to, že teda jako trénovala, je jako jedna věc, ale někdy člověk trošku mění plány. A ona jak začala, jak byla v té pubertě, tak ona vždycky milovala adrenalin, měla ráda i takový jako klučičí zájmy, že jí lákali třeba zbraně a jako ne, že by se chtěla jako střílet, ale zajímalo jí to. A celkově takový ten jako chlapský svět jí hrozně lákal. A ten její táta nevlastní, tak on měl vystudovanou vojenskou školu, byl voják. A on vedl, nebo respektive byl lektorem na takové přípravce pro děti, který jednoho dne chcou jít na vojenskou školu. A je to v podstatě taková vojna pro malý děcka.
Bože, ale to je brutálné, že malý děti jako přihlásíš
od 12, od 12 let tam můžeš jít.
Není něco takového v Česku, ale už bych tam zapsala, už by to potřebovala. Pěkně, vojenský výcvik.
No a ona, to je prostě přípravka na vojenskou školu, ty tam chodíš jak ona do toho tance a oni je tam prostě učí třeba i se zbraněma, učí tam různé jako techniky. Prostě, že když pak přijdeš na tu, oni tomu říkají, že jsou malí kadeti, takže ty, když pak nastoupíš na tu střední nebo vejšku, tak už prostě něco víš. No a ona si říká, hele, já bych to asi chtěla zkusit. A teď jako měla vzor v tom svým nevlastním tátovi, ale ten tanec, ten tam furt byl, jo? Byla to tancující vojanda, tancující kadetka. A ona teda nastoupila na ten kurz, jo? A není to prostě teda armáda ani vojenská škola, je to dobrovolný mimoškolní program pro mladé lidi, abych byla přesná, jo? No, a teď ona v té přípravce byla spokojená, našla si tu nový kámoše a v tu dobu už to byla holka v pubertě. Takže koukala i po klukách. A ano, nosili tam vojenské uniformy. Jak holky, tak kluci. Jo. Takže tam to muselo být dosti složité. A ona jako vždycky tak po někoho jako koukala. Do té doby nikdy neměla vztah. Ale měla nějaký randička, nějaké pusinky proběhly. A ona si často s klukama psala i přes sociální sítě. Ona na těch sítích byla hodně aktivní. Tak ona se narodila v roce 2007. Takže když jako bylo třeba těch 14, tak ty sítě už valily. A ona teda úplně ze všeho nejraději měla TikTok. A ona pořád. Ale to byl taky ten typ holčiny, co vydá třeba 5 videí tanečních na TikToku. Mm. A teď ještě byla ta tanečnice. Takže jako ty videa měla některý fakt dobrý, pak tam dělala nějaký takový ty klasický trendíky a byla hodně, hodně aktivní. No a svoji osudovou lásku nakonec nenašla na sociálních sítích, ale na té vojenské přípravce. Šlo o kluka, který byl o rok starší než ona. V tu dobu, kdy se potkali, tak jí mělo být nějakých těch 14-15 a jí mělo být už 16. A jmenoval se Logan McPhail. A Logan byl úplný opak té Holly. Mm-hmm. Jo, ona byla taková jako divoška živá, furt jí bylo všude plno, teď ta rodina, kámoši. Ten Logan byl takovej tichej, neměl moc kamarádů, byl takovej samotář a u toho Logana je taky potřeba říct, že on měl to rodinný zázemí diametrálně odlišný od Holly, protože tam to bylo fakt celý špatně. Jeho tatínek hodně pil, byl jeho mámu, pak samozřejmě nešel pro ránu daleko, i když šlo o toho Logana, potýkali se s finančníma problémama a řekněme, že nikdy nezažil takovýto poctivý rodinný zázemí plný lásky, jo. Všecko špatně. Navíc do toho měl, a to je za mě jako příšerný, měl diagnostikovanou poruchu autistického spektra. A vyrůstal tady v tomhle. A do toho měl vadu řeči a ve škole nestíhal učivo. Takže nastalo to, že si zavolali maminku do školy a řekli, že prostě ten kluk tu klasickou školu nezvládá a musí na nějakou speciální školu. Což tomu klukovi samozřejmě taky moc nepřidalo. A on měl pocit, že vůbec nikam nepatří, protože nemáte žádný kamarády, ani v té škole vás nechcou, takhle si to aspoň ten váš mozek jako přebere. Nic vám nejde, ve škole se vám sněju, že máte vadu řeči. A on pak přišel právě tady na ten kurz, tady těch kadetů malejch. A to byl ten moment, kdy on měl pocit, že poprvé někam zapadl. Ty děcka ho tam přijali, on se necítil vůbec jinej, nebo že by se něčím odlišoval od ostatních dětí a cítil se tam fakt dobře a prospívalo mu to. A tam se seznámil s Holly. A oni nejdřív byli kámoši, začali se jako vídat, pak jako si psali, pak si volali a začali spolu chodit. Takže to byl její první vztah, jo. A na začátku to mezi nima vypadalo fakt moc pěkně. A sedli si, rozuměli si, krásně se doplňovali. Jedna jediná komplikace byla ta, že oni od sebe bydleli zhruba 1:10 autem. Takže 2,5 hodiny autobusem, jo, a neměli auto, takže se museli jezdit tím autobusem. Takže to byl celkem problém, nemohli se vídat úplně každý den, takže když chodili na ty kurzy, na ty kadety, tak to měli hrozně rádi, že spolu mohli trávit ten čas a snažili se najít nějaké jako skulinky v těch svých programech, aby se mohli vidět, protože on furt musel chodit do své školy. A Holly se teda rozhodla, že ho představí své rodině. A bylo to trošku jako záměrný, protože oni se bavili o tom, že na sebe nemají čas a tu Holly napadlo, že by mohl bývat třeba na víkendy u nich, u té Holly. Protože ona těžko by mohla být u něho, protože v té rodině to fakt bylo jako blbý. tak ho představila těm rodičům. Teď nezapomínejme na to, že ten nevlastní táta ty malý kadety tam jako učí, takže on už ho znal. A s tím Loganem nebyly nikdy žádný problémy, takže si říká, hele, je to fajn kluk. Nebyl to nikdo jako cizí a doma ho celkem rychle přijali toho Logana a začal u nich trávit víc a víc času. Postupně se z toho stalo jako v podstatě pravidlo, že on vždycky v pátek přijel a byl tam celý víkend a ti rodiče té Holly ho měli rádi, brali ho fakt postupem času jako člena rodiny a byli rádi, že se u ní hlavně cítí dobře. Teď ten táta nevlastně věděl ten jeho příběh o tom, z jaké rodiny pochází, takže oni byli rádi, že konečně můžou dítěti jako dopřát taky nějaký zázemí a pocit nějaké lásky a on se tam fakt cítil moc dobře. Holly ho pak představila kámošům a ani ty nemohli říct na toho Logana křivýho slova. On působil milé, slušně a všichni jako měli pocit, že to je fajn kluk. No, ale já tady nejsem o to, aby vám vyprávěla samé pohádky, jo. Netrvalo dlouho a ta Holly začala ten jejich vztah sdílet i na sociálních sítích, takže fotečky trávili spolu jako všechen volný čas, jo. A zvenku, když byste se jí podívali třeba na ten TikTok nebo na její Facebook, potažmo Instagram, tak si řeknete, je, to je prostě středoškolská láska, oni jsou spolu tak spokojení, on byl i fakt jako pěkný kluk a nikdo z jejich okolí tenkrát netušil, že za pár měsíců je všechno úplně zvrhne. Jo. Holly si zhruba po roce toho vztahu začala všímat určitých věcí, které dřív nepřišly důležitý, ale postupně jich bylo čím dál tím víc a začalo to být horší a horší. Šlo o to, že měla pocit, že ten Logan hrozně žárlí, jo? Že nad ní potřebuje mít neustále kontrolu, že mu vadí prakticky všechno, co dělá bez něho. A teď si jako představte, že vám je těch 15 nebo 16 a jako v tomhle věku zaprvé vůbec nevíte, že existuje nějaká taková forma jako nezdravýho vztahu. Zároveň vy máte řešit školu, kamarády, tréninky a prostě užívat si toho života a ne řešit prostě to, že váš frajer žárlí a nikam vás nechce pouštět. A ona se dostávala fakt do úplně absurdních situací, kdy třeba ona byla s kamarádkou v kavárně nebo někde venku třeba v parku, to je jedno. A ten Logan i během té jedné třeba hodiny zval 30krát nebo 50krát. On jako furt vyvolával. A když mu řekla, hele, já jsem s holkama na kafi, já se ti pak ozvu, tak on po ní chtěl poslat fotku s těma kámoškama, jak třeba dělá pís, ukazuje 3, 4, aby věděl, že to je reálná fotka v tom čase a že tam opravdu je s těma holkama. Že neustále potřeboval mi přihled o tom, kde je. No a po nějaké době už na tu Holly toho bylo moc, což se jako nedivíme a uvědomila si, že takhle žít určitě nechce a rozhodla se, že se s ním rozejde. Jenže ona, když mu to řekla, tak přišla reakce, kterou vůbec nečekala. A ten Logan začal vyhrožovat, že jestli ho opustí, tak on se zabije. No a můžeme si říct, no tak tohle může říct jako každej, jenže blbý je, že ten Logan tím jako díky tomu, v čem vyrůstal a jak to měl těžký, tak on se v minulosti pokusil 3krát nebo 4krát spáchat sebevraždu. Že tam jako už reálně byla ta historie. A ona tomu věřila, což se jako nedivíme, abych taky jako měla strach, když bych věděla, že ten člověk už se o to v minulosti pokusil. A tak se rozhodla, že prostě to nějak jako přetrpí a že i když není v tom vztahu vůbec šťastná, tak s ním hod prostě zůstane, protože nechtěla mít jako zodpovědnost za to, že on si vezme život. To, že byla v tom vztahu nešťastná, se samozřejmě odráželo i v jejím chování, že začalo si toho všímat i její okolí. Ona byla fakt jako praštěná energická holka a najednou se z ní stala holčina, která jako bez života pořád koukala do mobilu, přestala chodit ven s kámoškama a vlastně přestala být mezi lidma a čím dál častěji byla zavřená sama v pokoji, což bylo dost zvláštní. A kámoši a vlastně i ti rodiče se jako začali té Holly ptát, jestli se něco neděje, že na ní vidí, že se trápí. A díky bohu ta Holly se svěřila jak kamarádkám, tak té rodině, čím si prochází, že jí vyhrožuje ten Logan, že s ním nechce být, že není šťastná, že jí jako drží jak v kleci. On dokonce třeba i vypisoval sourozencům té Holly a teď jejímu bráchovi té Holly mohlo být třeba 10-11, on psal tomu malýmu jako děcku a snažil se ho třeba zmanipulovat do nějakých situací, aby se dostal k té Holly, no úplně šílený, jako fakt magor. A samozřejmě rodiče i kámoši řekli Holly, hele, prostě jako odejdi. Jako, i když se stane úplně to nejhorší, to není tvoje chyba, prostě nemůže člověk s tebou takhle zametat a hlavně, jak se to jako představuješ do budoucna. To teda budeš žít jako nešťastná do 50, nebo jak. A ona na tuhle radu dala. A na začátku roku 2023 to bylo v lednu, se s ním definitivně rozešla. A my se teď přesuneme do pátku 27. ledna 2023. Jo. Ten den měla Holly klasicky školu, byl pátek a měla v ten den dorazit domů ve 4 hodiny odpoledne. Ona na tom byla domluvená se svojí mámou. Jenže Holly ve 4 nedorazila a tak jí volá máma. A ta Holly to zvedla. A ta Holly říká, mami, já se omlouvám, já jsem teďka venku s holkama a chtěla jsem ti volat, abych se tě zeptala, jestli bych nemohla přijít dneska později, protože chceme jít s holkama do města a já prostě teď mám v Merku jednoho kluka a chtěla bych s ním jít jako na pizzu, chci si s ním dát randíčko a je to pro mě důležitý. A ta máma jí to dovolila, teď hlavně ona byla hrozně ráda, že má zpátky tu svoji veselou Holly, která už tráví čas s těma holkama a hlavně, že je tady nový kluk a ten nový kluk jí úplně zamaže ty myšlenky jinak a Logan už nebude existovat. Takže říká, hele, dobře, běž, ale vrať se do 8 večer. Holky teda po škole vyrazily, ona šla s těma kámoškama, teď užívali si ten den, jako většina teenagerů, oni byli jenom spolu, procházeli si po obchoďácích, po obchoďáku byli v nějakém jako obchodním centru, pak si zašli, nebo takhle, obchodním centru, byl spíš takový jako supermarket, abych byla jako přesná, jo, šli si tam pro nějaký ňameny v tom městě, jako nebyl žádný obchoďák, a pak si šli pro nějaký kafe a tak se jako poflakovali po městě, tak jak jsme to dělali všichni. A před 5 hodinou měla Holly sraz s tím klukem, co se jí líbil. A jedna z kámošek ji doprovodila až na to místo toho srazu. A počkala, až přijde ten frajer a s oběma se rozloučila, že ona v podstatě ji jako předala a chtěla mít jistotu, že je ta Holly v pořádku. A jenom upozorňuju, ta pizzerie je na hlavní ulici, vedle autobusové zastávky. Tam neustále jezdí auta, jako nebyla to pizzerie uprostřed pole. Jo, byla to prostě pizzerka na hlavní štráse v pátek večer. A ten kluk, který jako došel a říká jí, hele, tak vezmeme si pizzu sebou a půjdeme se jako projít a sníme si to někde jako v parku na lavičce. A ona říká, super, tak já tady počkám. A vlastně hnedka přímo před tou pizzerii je autobusová zastávka, jak jsem říkala. Mm-hmm. A je tam taková ta kopule, pod kterou se může schovat, ona stojí pod tou kopulí. A v tu chvíli se stane něco, co nikdo z nich nečekal. K Holly najednou přistoupí Logan. Během toho, co ten kluk je v té pizzerce. A co je tady na tomhle úplně šílený, tak celá tady ta situace je zachycená na kamerových záznamech, protože přímo na tu autobusovou zastávku, ale jako přímo, že byste spočítali knoflíčky na kabátě, je namířená kamera. Mm-hmm. A je tam teda vidět, jak on k ní přichází a ona tam stojí sama, a jde jako vidět, že ten Logan jí jako něco říká, protože máchá rukama a ona má, jako její řeč těla dává najevo, prostě mě nech bejt, má tak jako ruce složený jako u sebe a snaží, a evidentně si jako snaží k něčemu přesvědčit. A ona se s ním baví a pak společně oba dva odchází za roh do takové temné uličky, kde prostě máš maximálně jako koše a nikdo tam není. Evidentně jí řekl, že si s ní chce prostě popovídat a všechno to vyřešit. A opár, oni jako zalízají teda do té uličky a tam už kamery nejsou. A o pár minut později vychází ten kluk z té pizzerie a nikde nevidí tu Holly. A najednou slyší křik a volání o pomoc. Tak jde za tím křikem a dovede ho to až do té postranní uličky. Dneska on uvidí Holly, jak leží na zemi, úplně v kaluži krve a nad ní stojí Logan. A ten kluk, prosím vás, který měl z Holly první rande, frajer na nic nečekal a on se rozběhl za tím Loganem, že ho jako zmlátí a zachrání tu Holly. Jenže bohužel netušil, že on má v ruce nůž, ten Logan. A on do toho kluka začal bodat a bodl ho celkem 5x. A on si jako ten klučina uvědomil, dobrý, tak jako tady asi úplně toho moc sám jako nesmůžu, tak se odplazil jako ven z té uličky a začal volat o pomoc. Jestli nedokážu představit tu obrovskou paniku, teď v ten moment to slyší lidi z té pizzerie, tak dobíhá nějaký ten pizzář, dobíhá do té jako uličky a on to jako pak popsal té policii, že ten Logan tam jenom jako seděl, měl úplně mrtvý výraz a jenom takhle bodal do té Holly. A ta nereagovala už. Ale že to bylo jak prostě scéna z hororu, že frér byl úplně, jako úplně mimo. No a byl tam tady ten pizzař a ještě nějaký další chlápek, který ho přivolal ten křik. A oni se spojili a zneškodnili toho Lougena a zavolali záchranku a policajty. A na místo během několika minut teda dorazili policejní hlídky a záchranáři. Ten Logan nikam neutekl a policisti ho přímo na místě zadrželi, nasadili mu pouta a on byl úplně v klidu. On byl úplně, oni mají záběry z těch GoProček, co policajti mají. Frajer tam sedí. Jak kdyby ho prostě čapli v 17, že nadýchal půl promile, jakoby, tak bude z toho pruser, ale jako nějak se to vyřeší. A je úplně, úplně vyklidněný. Takže toho odvezou na stanici a mezi tím se ti záchranáři snaží pomoct oběma těm zraněným, protože je tam ta Holly a je tam ten klučina. A hůř na tom byla ta Holly. Ta její zranění byla fakt jako devastující. Ona v tu chvilku ještě pořád žila. A ti záchranáři dělali všechno pro to, aby ji udrželi při životě a co nejrychleji převezli do té nemocnice. Teď samozřejmě informovali, během toho, co ji převáží do té nemocnice, tak informovali tu její mámu a toho nevlastního tátu, kteří jako jí vlastně v ten moment ještě nehledali, protože to se stalo jako hrozně brzo. A ona ještě měla čas, ona měla, její máma si myslela, že prostě papá pizzu v parku se svým novým klukem. Takže okamžitě jeli za ní, ale bohužel to teda dopadlo nejhůř, jak mohlo, protože ta Holly krátce po příjezdu do nemocnice zemřela. A ona byla celá jako dobitá, měla jako nespočet bodných ran, hlavně jako v oblasti hlavy, hrudníku, on nějak zrovna pro... On bohužel, jak jako do ní bodal, tak se trefil do krční tepny. Jako bylo to strašný. Oni říkali ti doktoři, že byl vůbec zázrak, že žila, když ji vůbec jako převáželi. A ten klučina, tak ten to díky bohu přežil. Jo? No a samozřejmě teda začalo vyšetřování, co se vlastně stalo. Mě na tom asi nejvíc děsí to, že se to fakt jako stalo. Už jako teda bylo šero, jo? Protože byl leden, po páté večer. Ale jako máš tam ty lidi. A mě by jako, nerozumím tomu, co té Holly jako napovídal, že jí jako dokázal dostat do té postraní uličky, ale je to jako šílený. No a ta policie teda mluvila s lidma, kteří byli Holly nejblíž. Takže kámošky, rodina. A já bych se nejdřív jako zaměřila na to, co policii řekla právě ta rodina. Respektive máma a ten nevlastní táta a její sourozenci. Protože ta vražda se stala 27. ledna. A den předtím... 26. ledna nastala situace, která byla jako podle nich dost zvláštní, kdy nastala situace, že mámě uprostřed noci zavolala Loganova matka. A říká, dobrý den, prosím vás, já vůbec nevím, kde je můj syn, není náhodou u vás. A že má podezření, že by měl být v jejich městě. A toto jako mamku dost znepokojilo, protože si říká, proč by semka jako jel, kdy tady má jenom tu Holly. A teď samozřejmě je to dospělá ženská, která si jako uvědomuje nějaký jako, jak bych to řekla, nepříjemný situace, který z toho můžou vzejít. A ta mamka si říká, ne, není tady. A teď to řekla tomu nevlastnímu manželovi, vzbudila ho, podívali se jenom z okna, jestli tam třeba není a všechno dobrý. Za chvilku přichází ten mladší bráška, který mu je v tu dobu třeba 11. A říká, hele, mě píše Logan, otevřu okno a pustím ho dovnitř. A teď rodiče se děláš srandu. A teď on psal tomu malým klukovi, otevři mi okno, bude to naše malý tajemství. Však se známe. A víte co, on toho Logana znal? Logan.
No jasně, no, ale jako creepy Logan.
A hlavně, clever brother. Protože to, jo, no. Jako to, že v 11 se nenechal ukecat, ano. A frajera tam nepustil, ano. A šel to říct rodičům. Pecka. A... v tu chvíli teda už rodiče začali být dost jako nervózní. Jo. Takže jim došlo, že se pohybuje někde kolem jejich domu a vůbec nevěděli, čeho je schopný. Takže radši zkontrolovali, že jsou všechny okna zavřený, naštěstí jako byl leden, takže všechny okna byly zavřený, dveře zamčený. A policie se pak zpětně, když tohle to zjistili, tak se dívali na kamerový záznamy z jejich ulice a z okolí. A to je fakt creepy, protože ten Logan se celou noc potuloval kolem jejich domu, v jejich ulici, celý v černým. A získali navíc i záběry od sousedů, kteří měli takovou tu kameru na zvonku a na ní je vidět, jako jak ten Logan tam nehybně stojí před tím barákem a jenom kouká. A jenom stojí před tím domem. Jakože. Další den, to už bylo toho 27. tady potom večeru musela jít Holly normálně do školy. A udělali to tak, že ten nevlastní táta ji odvezl, vysadili před školou a ona pak byla se svýma kámoškama. A mezi tím ta máma toho Logana píše mamince Holly zprávu: všechno už je dobrý, Logan je zpátky, měl totiž školu a je opravdu ve škole. Takže v ten moment si máma říká, dobrý, takže už nás nebude obtěžovat, všecko je to cajk. A jak jsem říkala, jo, autobusem je to asi 2,5 hodiny, takže kluk se celkem najezdil. A hlavně, ta maminka toho Lougena neměla ani páru o tom, že on sice šel do té školy, ale taky z ní odešel předčasně. A nikdo o tom jako neinformoval nikoho. Takže on odešel z vyučování a vyjel a vydal se do toho města, kde žila ta Holly. A o tom už nevěděl vůbec nikdo. A teď samozřejmě si asi kladete otázku. No jo, a tak je to furt město, které má 4000 obyvatel, jako nemá to 10 metrů čtverečních to město, tak jak jako mohl vědět, kdy končí, kam půjde, jako to je přece zvláštní, děcka. Sociální sítě. Já už jsem to tady jednou říkala, bacha na ty Snapchaty. On totiž tím, že s ní chodil rok, tak znal její kámošky a měl její kámošky na Snapchatu. A Holly si ho po rozchodu zablokovala všude, tam to bylo safe. Ale ty kámošky si ho nezablokovali. Takže frajer sledoval celou dobu polohu na tom Snapchatu přes ty kamarádky, protože si vyredukoval, s kým by asi ten čas jako trávila. A jako brutální, že ti policajti našli dneska i kamerový záznamy z toho dne, toho 27. jak jdou po té škole ty holky, tady na ty jejich obchůzky po městě. A tam celý den je na těch kamerách vidět ten Logan, jak se za nima plíží. A je to třeba,
ale creepy.
A je to otázka, já jsem to tam počítala, tam jel čas nahoře, že on se držel třeba permanentně 10 vteřin po nich. Mm-hmm. Že jich tam prochází takým podchodem, napočítáš do 6, do 10 a fraj, ale celý v černým měl i jako, měl takhle zakryté jako obličej, že mu lezly jenom v oči. Strašně strašidelný, dokonce jako někdo říkal, že využil svoje vědomosti, co se naučil na malých kadetech. Že prej on se plížil, to říkali ti policajti, že on využil, to nebylo jako, že frajer se schovává. On jako prej reálně využíval nějakou jako techniku, kterou používají jako vojáci a policajti. Jako nesmysl úplný. No a vlastně on ji dosledoval až k té pizzerii, kde vlastně už teda víme, víme, jak to dopadlo. Když ti policajti vyslechli, nebo respektive se ho zeptali, proč to udělal, tak on řekl, že neví, že to udělal. A on doslova jako řekl, já jsem myslel, že budám sebe. A ti policajti, OK. A protože se to jako zvrhlo a že teda asi zabil jako Holly, ale že si toho není jako vědom. Což třeba ten nůž je taky dost zásadní, to pak se použilo i jako u soudu, že ten kluk už ten nůž měl, když šel do toho města. Takže to nebylo, že mohli třeba vidět s tím klukem a úplně mu šouslo v hlavě a třeba by jí zbyl. Jo? Že prostě takový ten afekt. Ale ten frajer si přinesl ze svého domu kuchyňský nůž, který patřil jeho mámě a mělo v kuchyni. Takže on moc dobře věděl, co bude jako dělat. Logan byl obviněn z vraždy a úmyslného zranění. U soudu ta jeho obhajoba to samozřejmě hrála na to, že není mentálně způsobilý na to, aby si uvědomil, co dělal. Ale u soudu to neprošlo. A byl 29. srpna 2024 shledán vinným a odsouzen k 17 letům vězení. A ten kluk vlastně nikdy neřekl, co si tam třeba vyprávěli u té kamery. Víš, na tom autobusovém nádraží. Ale předpokládám já, ta Holly prostě, tak je to 16-15 letá jako zlatá, jako čistá dušička, za kterou přijde jako bejvalej. Jako pojďme si říct, já třeba nevím, jako v 15, kdyby za mnou došel můj bejvalej, můj první jako rozchod a řekl by mi, hele, můžeme jít prostě stranu, ať to neřešíme tady. Asi jako to poslední, co bych čekala, je, že na mě jako vytáhne nůž, jakože
když jsi jako za rohem pizzerie, kde sedí lidi, jako ty nejsi jako v osamocený uličce, jako prostě z děka rozparovače.
No, právě, takže, ale vlastně nikdy to neřekl a ale vlastně oni u toho soudu právě tam ta obžaloba říkala, že to byl jako cílený útok, že si to musel promyslet, že tomu vlastně nasvědčuje i ten den před tím, co se jako odehrávalo, že si toho byl vědom a on měl prostě nastavení v té hlavě, nebudu tě mít já, nebudu tě mít nikdo. A teď samozřejmě to, že on ji viděl, že tam má rande už s jiným klukem pár dnů potom, co se jako rozešli, tak mu tomu moc jako nepřidalo. No a ty rodiče Holly založili organizaci Holly's Hope a jejím cílem je, aby se podobným tragédiím dalo předcházet. A oni sbírají peníze na takzvaný bleed boxes. A to je třeba, jak máme my tady u nás takový ty AED defibrilátory, jak to máš někde. Tak tohle to jsou, prosím vás, speciální boxy vybavené pro zastavení masivního krvácení. Protože vlastně té Holly nejvíc uškodil, že takhle, on se fakt trefil jako bohužel jako hodně špatně do toho krku. ale ona jako hrozně krvácela, ona ztratila strašně moc krve a oni právě se snaží tady tyhle ty bleeded boxes dávat na veřejný místa a vybírají na to peníze, že když se cokoliv takového stane, tak aby se dalo pomoct tomu člověku, což je za mě jako skvělý. Upozorňují taky na varovný signály toxických vztahů mezi teenagery, což je vlastně strašně zajímavý, že když jsme se tady o tom dneska takhle bavili, že oni totiž řešili i u toho soudu, že tohle to bylo jako reálně jako toxický vztah, domácí násilí, by se tomu řeklo, kdyby té holce bylo 19 a žila s ním. Mm-hmm. Ale vlastně tady máš 15-16 letý dítě a 17-letý nebo 16-letýho kluka. A vlastně to nebylo klasifikované jako domácí násilí. To byl prostě kluk, který se naštval, že se s ním jako rozešla. A vlastně ty teenagery třeba ani jako neví, co to je toxický vztah, jak to jako funguje, na co si dát pozor. Já když si vzpomenu na kluka, s kterým jsem chodila já poprvé, tak to byl magor. Mm-hmm. Jakoby nohy na ramena a utíkej, když to vidím teďka v dospělosti. Ale jako dítě v těch 14-15 jsem nevěděla absolutně, že tohle to vlastně může jako být a tím, že je to tvůj první vztah, tak nemáš s čím srovnat. Jakože...
To je pravda, no.
A takže oni právě se snaží jako edukovat ty děti, jezdí po školách, přednáší a vlastně snaží se těm mladým lidem jako předat a vysvětlit to, že neustála nějaká kontrola vašeho partnera, nějaká žárlivost je špatně a učí, aby ty holky a ti kluci měli prostě nějaký hranice, které si dokázali nastavit a předcházeli tady těm toxickým vztahům, což je za mě jako naprostá pecka. No. A nikdy jsem se nad tím vlastně nezamyslela.
A to je pravda.
Jako v dnešní době třeba už je dobrý, že jako víme, že třeba náš podcast poslouchají holky, kterým je 13, kterým je 15, jo? Mm-hmm. A že tady na tyhle příběhy jako můžou jako narazit, ale třeba kor, a tohle je teda taky nový případ, ale kor třeba, nevím, před těma 15 rokama, jako to je jako...
To je pravda, no.
No. Takže to byl příběh Holly.
No.
No, dej ten myslivecký kvíz.
Tak jo. Takže vy, co jste přišli za zločinem, pa, vidíme se příště. A já tady mám teda... Já jsem otevírala to městečko.
Palermo Usina.
A chceš jednu otázku, nebo tři, nebo víc, nebo...
Pojď.
Takže čtu z iDnesu, jo, iDnes.cz. Specifickými výrazy označují myslivci různé části těla zvěře, třeba její nos. Prase divoké má ryji. Řada šelem zase čenich. Jak se nazývá tato část těla v případě jelenů, srnců či daňků? Dávám na výběr, nebojte. Čmuchák, svírák, větrník.
Tak to je větrník. Je to větrník.
A není větrník prdel.
Ne, to je fakt větrník.
Dobře.
To si je pamatuju, to že mi říkal děda.
Vidíte? Tak dobře, tak já ti dám ještě další, jo? Jak se také říká, poněkud hanlivě lovci, jemuž se při lovu nedařilo.
To je ten bžundák, ne?
Bžundál, packal, spáč.
Tak bžundál.
No, ta holka by mohla prostě jít k myslivcům. Dobře, já se trošku vyděšila, tak já dělám, že třetí. Jak se v myslivecké mluvě nazývá rození mláďat od divokých prasat? To bude vidět z patra.
Ne, ale je to nějaký, že ty to nějak
kladení
vyhazuješ.
Selat, metání selat, anebo vrhání selat.
Vrhání, metání. Vrhání nebo metání, ale spíš asi vrhání. Ale
tam to vrhání, jo. Je to metání.
Je to metání.
Takže najdete, co si najdete myslivecký kvíz. A možná zjistíte, že vaše cesta prostě povede jinudy. Tak jo, mějte se krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a pa, pa, pa.